Λοιπόν, πείτε μας, με αφορμή τη χθεσινή κινητοποίηση εδώ στη Θεσσαλονίκη, που είχε πάρα πολύ κόσμο από πάρα πολλές περιοχές, εδώ της, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης.
Εγώ ξέρω ότι μετακινήθηκαν εκτός Θεσσαλονίκης, γιατί ήρθαν με πούλμαν και λοιπά, 2.000 άνθρωποι.
Mm-hmm.
Και στην Θεσσαλονίκη.
Και τι ακριβώς σήμαινε αυτή, γιατί σήμερα είναι βέβαια η Παγκόσμια ημέρα, αλλά τέλος πάντων είναι ακριβώς για να υπενθυμίζει κάποια πράγματα. Τι ζητάμε εδώ στην Ελλάδα?
Είχαμε βασικά τρεις κινητοποιήσεις. Το Σάββατο στο Ηράκλειο, Παγκρίτια, εχθές για τη Βόρεια Ελλάδα και σήμερα σε λίγο στην πλατεία Κλαθμόνο στην Αθήνα. Ακούστε, για μας η 3η του Δεκέμβρη που είναι εθνική, είναι νομοθετημένη εθνική και παγκόσμια μέρα των ατόμων με αναπηρία, είναι μία από τις 365 μέρες. Την αντιλαμβανόμαστε ως κορύφωση της προσπάθειας και όχι ως ημέρα να γιορτάσουμε. Το μόνο που γιορτάζουμε ως θέμα σήμερα είναι ότι η αναπηρία είναι μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας. Κατά τα άλλα για μας είναι μέρα κοινωνικής διαμαρτυρίας και κορύφωσης. Και βέβαια πάντοτε σε αυτές τις κινητοποιήσεις έχουμε τα θέματα που είναι στην επικαιρότητα. Εμείς με τη διακήρυξη που δώσαμε στη δημοσιότητα επιχειρήσαμε να θέσουμε και τα θέματα της επικαιρότητας και με επιτρέψεις να επανέλθω σε αυτό και τα μεσοπρόθεσμα θέματα που πρέπει να λυθούν με ορίζοντα το 19 που είναι και πολύ σημαντική χρονιά για τη δημοκρατία στον τόπο μας, αλλά και αυτό που θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό είναι να υπάρξει ένας μακροπρόθεσμος θεσμικός μεταρρυθμιστικός σχεδιασμός πολιτικών για τα άτομα με αναπηρία. Αλλά αν μου επιτρέπετε θέλω να γυρίσω σε ένα θέμα της επικαιρότητας που είναι πολύ σημαντικό.
Βέβαια. Ποιο είναι αυτό?
Είναι το κοινωνικό μέρισμα.
Ναι, για πείτε μου, τι γίνεται?
Κοιτάξτε, το κοινωνικό μέρισμα είδαμε πριν μια εβδομάδα τον κύριο Τσακαλώτο. Το κοινωνικό μέρισμα λοιπόν είναι ένα πολύ άδικο μέτρο για τα άτομα με αναπηρία. Πιθανά και για άλλες ομάδες πληθυσμού. Αλλά εγώ δεν έχω εξειδότηση να μιλάω για τους άλλους. Για τους εξής λόγους. Πρώτον, τα άτομα με αναπηρία που είναι ανασφάλιστα, που είναι άνεργα κλπ. Τίθενται εκτός κοινωνικού μερίσματος. Και το θεωρώ άδικο όχι μόνο για τα άτομα με αναπηρία και για τους γονείς τους που έχουν παιδιά με αναπηρία, αλλά για οποιονδήποτε πολίτη το θεωρώ άδικο αυτό. Δεύτερο, είναι ο συνυπολογισμός του επιδόματος. Mm. Δεν μπορεί το επίδομα το οποίο χορηγείται για να καλύψει τις ανάγκες που απορρέουν από την αναπηρία του κάθε πολίτη να χρησιμοποιείται στο συνυπολογισμό και αυτόματα να θέτει εκτός οικονομικών ορίων χιλιάδες άτομα με αναπηρία. Τρίτον, είναι οι φιλοξενούμενοι. Όταν ένα άτομο αναπηρία φιλοξενείται από τους γονείς τους, και αυτό αφορά και άλλους, όχι μόνο τα άτομα αναπηρία, τίθενται εκτός. Και τέταρτο, είναι δυνατόν τα δασμολόγητα αυτοκίνητα που τα δίνει το κράτος για να μπορούμε να κινούνται οι άνθρωποι, γιατί έχει κρυφθεί και είναι πολύ σημαντικό να τα βάζουμε ως τεκμηρία.
Και τι σας είπε ο κ. Τσακαλώτος, πώς δηλαδή
είπε,
μπορεί να μπει...
αλλάζει τίποτα για φέτος.
Δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα.
Και αυτό, ναι, αλλά αυτό είναι και από πέρυσι το ίδιο. Κάνουν ακριβώς τα ίδια. Και σας λέω ειλικρινά, υπάρχει δεν είναι μόνο... Αυτό ας πούμε για τα επιδόματα, να σας εξηγήσω. Δεν είναι μόνο για το κοινωνικό μέρισμα. Είναι και για το επίδομα στέγασης που θα δώσουν, είναι για το κοινωνικό τιμολόγιο του ρεύματος. Ετέθησαν εκτός χιλιάδες άνθρωποι με αναπηρία που ήταν στο προηγούμενο κοινωνικό τιμολόγιο του ρεύματος, διότι το παρόν σε σχέση με το προηγούμενο είναι πιο περιοριστικό.
Και για να πούμε έτσι, όταν λέτε και εκπροσωπείτε τους ανθρώπους με αναπηρία, κύριε Παρδακαστάνη, πείτε μας λιγάκι έτσι για να έχουν υπόψη μας και ακροατές για ποιους ανθρώπους μιλάμε. Με κινητικά προβλήματα, με προβλήματα όρασης.
Μιλάμε για άτομα με προβλήματα όρασης και τους τυφλούς, τους κοφούς και τους βαρύκους, τα άτομα με κινητική αναπηρία όλων των μορφών, μιλάμε για τα άτομα με ψυχική αναπηρία, μιλάμε για τους νεφροπαθείς, τους διαβητικούς, θαλασσεμία, σκλήση κατά πλάκας, όλες οι οργανωμένες δυνάμεις της χώρας των ατόμων με αναπηρία είναι μέλη στην ΕΣΑΜΕΑ.
Είναι μέλη στην ΕΣΑΜΕΑ και είναι κάποιες έτσι δεκάδες χιλιάδες προφανώς.
Πανελλαδικά. Δεκάδες χιλιάδες. Μπορείτε να σκεφτείτε στο συνέδριο το δικό μας Το τελευταίο που έγινε πέρυσι είχαν ψηφίσει για να εκλέξουν συνέδρους 40.000.
Ψήφισαν 40.000, οπότε φαντάζομαι ότι ο αριθμός θα είναι αρκετά μεγαλύτερος.
Ακούσα, ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος. Mm-hmm.
Δεν οπότε υπάρχει, θέλω να καταλάβω γιατί τάξη
για
μεγέθους...
Τα πολιτικά κόμματα που κυβερνούν mm-hmm. είχαν ψηφίσει 25.000 στο τελευταίο συνέδριό τους για το κυβερνών κόμμα, σε εμάς ψήφισαν 40.
Ναι. Θέλω να πω γιατί μέγεθος μιλάμε και γιατί οικονομικό ακούστε, έτσι, πλαίσιο μπορεί να αναφέρεστε σε αυτές τις ρυθμίσεις.
Ακούστε λίγο σας πω. Το οικονομικό πλαίσιο δεν μπορεί να είναι περιοριστικό όταν πρόκειται για τους πιο φτωχούς ανθρώπους. Mm-hmm. Δηλαδή, με συγχωρείτε πάρα πολύ, ποιος έχει μεγαλύτερη ανάγκη, κάποιος που έχει ένα εισόδημα που είναι, ξέρω εγώ, 20.000 ευρώ, ή κάποιος που δεν έχει καθόλου εισόδημα και δεν έχει εργαστεί καθόλου και δεν έχει 25 ευρώ μίσθια μέσα στο 18.
Καλά, δεν το συζητάω.
Καταλάβατε. Συνεπώς, εδώ πραγματικά κάνουν είναι φάουλ. Πραγματικά είναι φάουλ. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν είναι ούτε πολιτικά ορθό, ούτε ηθικά ορθό. Νομικά μπορεί να είναι, άμα το έχουν θεσπίσει με την υπουργική απόφαση. Αλλά είναι φάουλ, μεγάλο φάουλ. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει και το μακροπρόθεσμο. Μας ενδιαφέρει το μακροπρόθεσμο. Πρέπει να υπάρξει στη χώρα μια βαθιά μεταρρύθμιση στις πολιτικές για τα άτομα με αναπηρία.
Στην κατεύθυνση αυτή, κύριε Βαρδακαστάνη, τα αιτήματα που έχετε θέσει στον Υπουργό έγιναν κατανοητά, καταλαβαίνουν δηλαδή τα επιχειρήματα τα οποία έχετε βάλει στο
Υπουργό. Δεν το ξέρω, ακούστε, εμείς πάντα κρίνουμε εκ του αποτελέσματος. Συναντηθήκαμε τον Ιούλιο πάλι με τον κύριο Τσακαλώτο. Είχε δεσμευτεί ότι μέχρι το Σεπτέμβριο θα είχαμε απάντηση για ορισμένα θέματα. Δεν είχαμε. Αναγκαστήκαμε και κάναμε κινητοποίηση πριν 10 μέρες στο Υπουργείο του και κλείστηκε ραντεβού για πριν μια εβδομάδα. Μας είπε σχεδόν τα ίδια με κάποιες βελτιωμένες εκδοχές. Δηλαδή μας είπε, για να είμαι δίκαιος, ότι θα ψηφίσει μέχρι το Φεβρουάριο την απαλλαγή του ατόμου αναπηρία από 67% και άλλο από την εισφορά αλληλεγγύης. Δεν έχουμε βρει λύση, ενώ λέει ότι επί της αρχής συμφωνεί να μην συνυπολογίζουν τα επιδόματα αναπηρίας, δεν έχουμε βρει λύση γι' αυτό. Γιατί μιλάμε για τους πιο φτωχούς. Σας λέω ειλικρινά, ο αγώνας αυτός είναι για τους πιο φτωχούς του χώρου μας. Δεν κάνουμε αγώνα ούτε για τη μεσαία τάξη του χώρου μας, είναι για τους πιο φτωχούς.
Θέλετε ουσιαστικά, από ό,τι καταλαβαίνω, το επίδομα αναπηρίας το οποίο λαμβάνουν ο καθένας ανάλογα από το πώς έχει θεσπιστεί, να μην θεωρείται εισόδημα και έτσι βγάζει εκτός από το μέρισμα.
Δεν είναι μισθός, δεν είναι σύνταξη. Με βάση το νόμο που χορηγείται, είναι οικονομική ενίσχυση. Δεν μπορεί να θεωρείται εισόδημα και επί αυτού να έχουμε όλα τα μέτρα. Υπάρχει ένα μέτρο που είναι το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, όπου εκεί δεν συνυπολογίζονται τα επιδόματα. Αυτό το είχε ξεκινήσει ο Γκεγκέρογλου όταν ήταν υφυπουργός και προς τιμήν της το συνέχισε και το ενίσχυσε και η κυρία Φωτίου. Αλλά εμείς σήμερα θα θέσουμε και αυτά, ελπίζω κάποιος να μας δεχτεί στο Μέγαρο Μαξίμου, γιατί χθες πρέπει να πω ότι αν και είχαμε ενημερώσει εγγράφως και τηλεφωνικώς πολλές φορές το γραφείο της κυρίας Νοτοπούλου, δεν υπήρξε άνθρωπος του Υπουργείου Μακεδονίας να παραλάβει τα αιτήματά μας. Ήταν μόνο η ασφάλεια, στον επικεφαλής της οποίας παρέδωσα τη διακήρυξη της κινητοποίησης. Με εκτίμηση ανθρώπων που ξέρουν από τη Θεσσαλονίκη, γιατί εγώ από τη Θεσσαλονίκη δεν ξέρω, ήταν πάνω από 3.000 άνθρωποι στην κινητοποίηση. Εγώ λέω και ένας να είναι, όταν έχουν ειδοποιηθεί κιόλας, οφείλουν να έχουν κάποιον εκεί. Έστω ένα υπάλληλο από το γραφείο. Δεν υπήρχε κανένας.
Και εννοείται και θα ήταν πάρα πολύ... Θα ήταν απαραίτητο. Εκτός από τα οικονομικά ζητήματα, επειδή το βασικό αίτημα αυτό για την αξιοπρεπή διαβίωση και την.
Έχει να κάνει με συνθήκες... την παιδεία, με την υγεία, ναι, με την πρόνοια. Έχει να κάνει με όλους τους τομείς. Όπου υπάρχει πολιτική, υπάρχουν και τα άτομα με αναπηρία. Ό,τι και αν κάνουμε. Δηλαδή, συνδυάζουμε πολιτικές για τις γυναίκες. Πρέπει να συνδυάζουμε πολιτικές για τις γυναίκες με αναπηρία και για τις μητέρες που έχουν παιδιά με αναπηρία. Για τους νέους με αναπηρία. Για τους μακροχρόνια άνεργους. Αν μια φορά ένας μακροχρόνια άνεργος είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση που δεν έχει αναπηρία, φανταστείτε κάποιος που έχει αναπηρία.
Η κατάσταση...
Πόσο πιο δύσκολα μπορεί να μπει στην αγορά εργασίας ή δεν θα μπει καθόλου ποτέ.
Σε άλλες χώρες η κατάσταση των ατόμων αναπηρία είναι συγκριτικά έτσι καλύτερη, οι παροχές είναι καλύτερες ή είναι αντίστοιχες έτσι σε...
Εξαρτάται
με τη χώρα.
Που κάνουμε τις συγκρίσεις, τι ιστορία και τις παραδόσεις έχουν οι χώρες. Εγώ ίσως ξέρετε είμαι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Νομοσπονδίας επίσης.
Ναι.
Και κατέχω μία-μία τις χώρες. Αν συγκριθούμε ας πούμε με την Πορτογαλία, νομίζω ότι εδώ στην Ελλάδα είμαστε καλύτερα. Αν συγκριθούμε με την Ισπανία θα έλεγα μία ή άλλη. Αν συγκριθούμε με την Σουηδία σαφώς υπερέχει η Σουηδία.
Το κοινωνικό κράτος στις σκανδιναβικές χώρες, το γνωστό έτσι.
Ναι,
είναι...
το οποίο έχει υποχωρήσει, αλλά είναι τόσο δυνατό που η σύγκριση με τις νότιες χώρες της Ευρώπης είναι πάντα σε βάρος των νοτίων.
Ναι.
Ούτε συζήτηση, σε βάρος των νοτίων.
Και να κλείσουμε για τους...
Αλλά προσέξτε, εμείς αυτό που λέμε είναι το εξής. Δεν έχουμε αυταπάτες. Έχουμε πλήρη αντίληψη τι μπορεί να προσφέρει η ελληνική κοινωνία, το ελληνικό κράτος, η ελληνική πολιτεία. Αυτό που θέλουμε είναι, αυτό που μπορεί να προσφέρει, να μπει σε ένα πραγματικό πλαίσιο, να συντονιστεί σωστά για να αποδώσει η όποια οικονομική επένδυση κάνει το κράτος στο χώρο της αναπηρίας. Σήμερα οι πολιτικές είναι ατάκτως ερημένες. Ατάκτως ερημένες.
Και δεν έχουν αποτέλεσμα τώρα. Κύριε Βαρδακαστάνη, είσαστε αρκετά χρόνια και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά όλα τα ζητήματα. Σταδιακά βλέπετε σε κάτι η κοινωνία μας να βελτιώνεται στο θέμα της αντιμετώπισης.
Στο θέμα της κοινωνίας έχει υπάρξει σοβαρή βελτίωση. Το δείχνουν και όλες οι έρευνες. Έχουν περιοριστεί τα φαινόμενα, ας το πούμε, ρατσιστικής συμπεριφοράς των πολιτών πολύ κάτω από το 10%. Όλες οι έρευνες αυτό δείχνουν. Και γι' αυτό και η κοινωνία ανταποκρίνεται. Εμείς εκτές στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν μόνο άτομα απειρία, είχαμε και πάρα πολλούς εκπροσώπους, το ίδιο και στην Κρήτη το Σάββατο, το ίδιο και σε λίγο στην Αθήνα. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν φτάνει. Εμείς θέλουμε αυτό που κάνει η χώρα να αποδίδει. Γιατί και ένα ευρώ και το ένα ευρώ πρέπει να το γίνεται με τις υπηρεσίες που θα φέρνει 1,5, καταλαβαίνετε θέλω να πω. Αυτή την άποψη έχουμε. Είναι, το καλό είναι για τη χώρα μας, για τους πολίτες. Δεν μπορείς να λες θα κάνω πολιτική για τα άτομα με εμπειρία και να μην έχεις εθνικό πρόγραμμα δημόσιων πολιτικών. Δεν μπορεί να μην συντονίζονται τα υπουργεία μεταξύ τους και οι δημόσιοι φορείς. Δεν μπορεί για παράδειγμα να επενδύει το κράτος στις δεκαετίες του 90 και του 2000 να επενδύει για να δημιουργήσει τα 28-30 και κυκαμαία στη χώρα, να έρχεται ο Μπόλαρης. Ο κύριος Μπόλαρης, συγγνώμη, το 11 και με νόμο να τα παίρνει τα κυκαμαία που ήταν ο βραχίωνας της δημόσιας πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας να τα πηγαίνει στα νοσοκομεία, ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει εκστρατεία και να υποστηρίζει τα αιτήματά μας πριν γίνει κυβέρνηση και μετά από την κυβέρνηση έγιναν χειρότερα από τους προηγούμενους.
Εσείς λοιπόν ζητάτε
την... Σας έδωσα ένα παράδειγμα μιας πολύ σοβαρής επένδυσης που έκανε η χώρα και η οποία έχει πλήρως απαξιωθεί και αποψηλωθεί.
Θα είστε σε λίγη ώρα στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, της Κεντρικής Ένωσης Δημών Ελλάδος, έτσι.
Ναι, θα πάω να χαιρετήσω, με έχουν καλέσει και από εκεί θα πάω στην πλατεία Κλαθμόνος, όπου θα είμαι κεντρικός ομιλητής στο Σταλτήριο.
Και θα έχουμε και από εκεί ενημέρωση και ρεπορτάζ και ελπίζουμε να δείτε τον Πρωθυπουργό. Τέλος πάντων, ο Πρωθυπουργός είναι στα Καλάβρητα σήμερα, αλλά τέλος πάντων να έχετε την Βίκο ΑΟΤΑ και στην κυβέρνηση για τα ζητήματα που αφορούν τους χιλιάδες ανθρώπους.
Αν έχουμε, ακούστε, εμείς είμαστε πολύ θετικοί άνθρωποι και πιστεύουμε ότι θα έχουμε δίκο ΑΟΤΑ. Αυτό όμως που πρέπει πάντα είναι να αποδεικνύεται.